Vi skal nu høre om en nystartet underskriftindsamling for at stoppe Danmarks udvisning til tortur i Syrien. Det er den 20 optaget den 11. april 2011 med gymnasielærer Johanne Hass.
Jeg har ringet til Johanne Hass fra
Asylret,
fordi du har været med til at fortælle, at man på Gefion Gymnasiet har startet en underskriftindsamling til støtte for de kurdiske syrere, som er blevet udvist og bagefter blevet tortureret osv. Hvad drejer det sig om?
Det drejer sig om, at inden for det sidste halve år, der har vi udvist fire syriske kurdere, tvangsudvist fire syriske kurdere til Syrien. Og det er gået galt i alle fire tilfælde. De er alle blevet arresteret og afhørt af de syriske sikkerhedstjenester og tortureret. En er blevet tortureret i lufthavnen, hvorefter han er blevet sendt retur til Danmark, fordi Syrien nægtede at modtage ham. Og en har brugt 4,5 måneder i Syrien her i en betragtelig tid i fængsel, hvor han også er blevet tortureret, inden det lykkedes ham at flygte tilbage til Danmark. Den tredje er sluppet ud af fængslet efter cirka 3 uger, og er på nuværende tidspunkt stadigvæk i Syrien. Og den fjerde, som er den sidste, vi har udvist den 23. marts, Omar, han er blevet slået og tævet af de syriske sikkerhedsstyrker, til han ikke kunne stå på benene, så han blev afhørt, og så skal han møde til fornyet afhøring. Og formålet er, at han skal, så vidt asylret ved, skal han så fortælle om folk, der har søgt politisk asyl i Danmark. Så det er en protest, der bygger på, at vi ved, hvor ilde det går syriske kurder, som vi tvangsudviser til Syrien. Og det er en protest imod, at Danmark ikke overholder FN's konventioner mod tortur.
Ja. Lige inden vi går videre, sådan for de travle, hvordan kan man skrive under, hvis man mener det her, det er nu retfærdighed?
Jamen, altså, du har jo lagt underskriftindsamlingen på din hjemmeside, ikke?
Jo, der ligger ikke på andre.
Nej, så den kan, altså der kan man gå ind, og der kan man i hvert fald printe den ud og skrive under. Og jeg vil meget opfordre sammen med mine kolleger og elever fra Gefion Gymnasium, der støtter det her, til at man går ind og printer den ud. Eksempelvis på din hjemmeside. Vi skal nok prøve at få den lagt ud flere steder, om ikke alt for længe.
Og her skal så lige indskydes, at man finder underskriftindsamlingen til udprintning på www.arnehansen.net, og så kig under 2 flygtninge- og asylpolitik, og så herunder igen i aktuelle initiativer. Men den præcise adresse vil også blive lagt på Rejshavn Lokalradios dialogprograms hjemmeside, som er www.arnehansen.net/dialog. Og så søg på Tortur eller Johanna, og så ligger linket sammen med lyden her til fri afbenyttelse. Der er også et link til baggrundsviden.
Og at man så går rundt til venner og bekendte, der måske ikke er inde i, hvad der foregår. Det er jo et problem. Altså, at folk kan ikke protestere mod noget, de ikke ved foregår. Hvis man ikke får nyhederne via din nyhedstjeneste, man bliver jo ikke oplyst om det i avisen, og regeringen praler jo heller ikke med den danske regering, at den udviser til tortur og mishandling og fængsling og forsvinden i Syrien. Det er jo i sagens natur noget, man går meget stille med. Et af formålene med underskriftsindsamling, det er selvfølgelig at sende protesterne til Integrationsministeriet, altså til Søren Pind. Og et andet formål, det er jo at oplyse om det, der foregår. Altså oplyse om, at Danmark overtræder FN's konventioner. Eksempelvis konventionen mod tortur, som vi har skrevet under på og ratificeret, som siger, at man må ikke udvise til lande, hvor man har begrundet mistanke om, at der begås tortur. Og det er der jo mere end begrundet mistanke om i Syrien, med hensyn til syriske kurder og andre regimemodstandere.
Ja, jeg har set et billede, der skulle være taget af den der kurdiske syrer, som blev sendt tilbage til Danmark.
Ja, Anna.
Ja. Ja, hans rygte er jo ikke så meget at tage fejl af. Det er jo også blevet sådan set efter vurderingen godkendt af, jeg ikke husker, hvem det var.
Det er IRCT, altså den internationale afdeling af Rehabiliteringscenter for Torturofre, der har undersøgt Anas og skrevet en rapport og konkluderer, at det, de kan se af fysiske mærker, det passer fuldstændig med det, Anas fortæller om den tortur, han blev udsat for i lufthavnen, inden han blev sendt retur på et fly til Danmark. Så der er ikke så meget at tage fejl af, kan man sige. Og alligevel har Danmark så, eller regeringen, eller hvem vi nu skal, de danske myndigheder, har efterfølgende udvist endnu en syrisk kurder til Syrien, ikke? Selvom de var oplyst om, at der forelå rapport fra IRTC.
Men det der billede med den der ryg, der er jo helt klart, hvor han bare mærker og rødstribet af pisk, dem må der have været i medierne. De vil jo have billeder og beviser.
Nej, det har det ikke. Altså, vi har prøvet, men det har ikke været ude i mainstream-medier. Det har selvfølgelig Asylret har fortalt om det i vores meddelelser og med henvisninger og billeder og sådan noget. Men det kommer jo ikke ud i, det kommer ikke ud i medierne. Det skulle man jo tro, men mange, mange ting af den her slags og andre overtrædelser af FN's konventioner, de er meget svære at få ud i medierne. Og man kan sige, at det faldt sammen med oprøret i Egypten, og så er det ligesom, så er der lukket for mediedagsordenen for noget andet. Måske, jeg ved det ikke.
Jamen altså, nu er der også oprør i Syrien, og de har jo slagtet op, hvis jeg regner ud, i hvert fald over 50 efterhånden, der er blevet dræbt. Det må da også skabe øget opmærksomhed for Syrien og opmærksomhed om, hvordan de behandler de politiske oppositionelle.
Det kunne man jo håbe på. Man kunne håbe på, at det trænger helt ind til Integrationsministeriet, som jo sidder nu og skal afgøre sagerne igen med hensyn til Anas og Adnan, som er tilbage i Danmark. Man må håbe, det trænger ind. Man kan jo sige, at i Politikken har Anders Jerikov, som jo er en meget stor kender af Mellemøsten i hvert fald, skrevet, at Syrien er et af de hårdeste regimer i Mellemøsten. Det er vel også betegnende, at Politikens korrespondent i Mellemøsten ikke skriver sit navn under de artikler, han sender til Politikken, der står simpelthen, at sikkerhedsgrunde er vores korrespondents navn hemmeligholdt eller noget. Jeg kan ikke huske den præcise formulering. Men de artikler, der kommer i Politikken, som beretter om syriske forhold, de er i hvert fald anonyme af hensyn til journalistens sikkerhed. Og det siger jo også en del om tingenes tilstand i Syrien lige nu.
De journalister, Jerikov og så videre, der sidder i København og redigerer, de er jo ikke bange for at skrive, hvad syrerne ellers gør, for eksempel ved kurdiske syrer. Politikken, de kan have jer som kilde. Har I sendt jeres oplysninger til Politikken?
Så vidt jeg ved, så går asylretsmeddelelser til Ritzau. Jeg ved ikke, om de er sendt direkte til Politikken, men omvendt går jeg næsten ud fra, at Politikken abonnerer på din nyhedstjeneste. Gør de ikke det her, Anders?
De har fået de her i hvert fald,
ja,
så de har dem, hvis de har læst dem.
Ja, og man kan sige, at det, der foreligger på tryk i hvert fald, som selv den danske regering jo må acceptere, der er en årsrapport fra det amerikanske udenrigsministerium om forholdene i Syrien, hvor de skriver, at Amnesty i løbet af de seneste år har dokumenteret og rapporteret om 38 forskellige torturformer i Syrien. Og det er selvfølgelig svært at tale om den slags ting, men det kunne være, at vi skulle nævne, hvad det går ud på, i stedet for at kalde det tortur, så vi ved, hvor vi er henne.
Ja, og specielt hvis det præcis står noget om, hvorvidt det er kurdiske syrer, det går ud over.
Det står der. For nu at tage de torturformer, som de nævner, som specielt under Syrien, så handler det om at forbrænde folks kønsdele. Det handler om at tvinge objekter ind i endetarmen. Det handler om at slå folk, mens de hænger ned fra loftet. Det handler om at overspule dem med koldt vand og slå dem i ekstremt kolde rum. Og så handler det jo om en overudstrækning af ryggraden, og det handler om at bøje kroppen, sådan så folk ikke kan få luft, og det kan jo medføre døden eller hjerneskade. Så det er jo vitterlige, meget, meget alvorlige ting, vi taler om, når vi siger, at Danmark ikke bør udvises til tortur i Syrien. Ikke? Det er ikke små ting. Og FN's komité mod tortur udsendte også en rapport i maj 2010, hvor de talte om, at de kurdiske politiske aktivister bliver dømt ved militærdomstole. Og det er på meget vage anklager, som at svække nationalfølelsen eller sprede falsk og overdreven information om Syrien. Og det ved vi jo, at nogle af de kurdiske asylansøgere, som vi har udvist til Syrien, de er netop blevet slået, truet, chikaneret fysisk og psykisk, og har fået at vide, at de har udspredt falsk information om Syrien. Så det passer jo det billede, som det amerikanske udenrigsministerium giver i sin rapport fra 2010, passer jo fuldstændig med det billede, man får, når man ved, hvordan det er gået de syrere, som vi tvangsudviser, ikke? Kurdiske syrere.
Men når ikke I kan få det i medierne, har I så prøvet at gå direkte til nogle politikere?
Ja, vi har sendt direkte, altså de meddelelser fra asylret, der omhandler syriske kurder, der er tvangsudvist til Syrien, de er sendt direkte til integrationsminister Søren Pind, til hans ministersekretær, med en appel om, at de stopper det. Og forud for udvisningerne i begyndelsen af december 2010, efter sultestrækken, skrev Asylret og SOS mod racisme og Bedsteforældre for asyl og en lang række kurdiske organisationer et brev til Integrationsministeriet, hvor de gjorde opmærksom på forholdene i Syrien. Og også gjorde opmærksom på, at de frygtede fængsling og tortur, hvis Danmark ville tvangsudvise kurder til Syrien. Og endelig kan man jo minde om sultestrækken i september, hvor der jo også var informationer på til alle interesserede politikere om forholdene i Syrien. Det foregik på Christiansborg Slotsplads. Så der er ikke så langt, hvis man havde et ønske om at informere sig, så var det nemt og bekvemt at gå ned i teltet. Og så skal man måske også lige gøre opmærksom på, at folk, der sultestrækker, de gør det jo med risiko for deres liv. Man kan få organskader på hjertet og andre ting af sultestræk, så det er ikke noget, man lige gør. Det er noget, man gør, når man frygter for sit liv, og som sidste desperate udvej. Ikke?
Men altså, de stoppede sultestrækken på baggrund af en eller anden positiv ytring. Jeg ved ikke, hvad det var. Man har altså fortsat udvisning. Det er det korte, det lange i Danmark.
Ja, og så altså, den med den positive ytring, den har jeg ikke hørt. Men det kan være, det er gået hen overhovedet på mig. Det, jeg har hørt, det er, at man stoppede sultestrækken, fordi at asylansøgernes familie i Syrien blev chikaneret af den syriske sikkerhedstjeneste. Så det var også af frygt for familiens liv i Syrien, for mange vedkommende.
Okay, det er nok det.
Og så var der jo det faktum, at man ikke længere kunne udvise til Grækenland. Og det vil så sige, at for en stor del af de syriske kurder, de frygtede så ikke udvisningen, fordi de tænkte, at man kan udvise til Grækenland, så...
Det drejer sig om
dem, der var kommet over Grækenland, ikke?
Ja, og som ikke var færdige i Dublin, eller var i kø for at komme til Grækenland. Men dem, der var under behandling i Danmark, afvist som asylsøger i Danmark, de skulle direkte tilbage til Syrien, og det er dem, vi sådan set ser bliver udvist stadig.
Det er rigtigt, ja. Det er rigtigt.
Men hvad så med oppositionen? Vi skal jo have valg og sådan nu her. Det må være en opposition, som kunne bruge den her sag, sådan en grov menneskerettighedskrænkelse. Det må da være guf for oppositionen, skulle man mene.
Altså, der er jo ikke så meget at hente hos oppositionen, kan man sige. Heldigvis er det jo sådan, vi har to partier, som man kan stemme på, hvis man er uenig i det, der foregår i den såkaldte udlændingepolitik i Danmark. Hvis man er borgerlig observant, så kan man stemme på de radikale. Og hvis man er mere venstreorienteret observans, så kan man stemme på Enhedslisten. Hvis man skal gå efter de ytringer, som Socialdemokratiets integrationsordfører Henrik Dam Christensen kommer med, så kan man ikke stemme på Socialdemokratiet, hvis man vil overholde FN's konvention mod tortur. Altså meget bekendt er der ikke nogen af dem, der har været ude og sige, at vi må stoppe det her. Og det sidste, der var fremme, det var at en eller anden rundspørg blandt befolkningen, og en ret stor procentdel af befolkningen mener nu, at udlændingespørgsmålet igen bliver, eller hvad det er, vi kalder det, igen bliver et stort emne i valgkampen. Og så går Henrik Dam Kristensen ud og er citeret i Politikken for, at hvis der kommer et regeringsskifte, eller jeg kan ikke huske, om han sagde når, men i hvert fald i tilfælde af et regeringsskifte, så vil udlændingepolitikken stadig være fast og fair. Og han burde jo overhovedet ikke sige fast og fair om udlændingepolitikken. Han burde sige, at den er frygtelig, og den er forfærdende. Ikke? Frygtelig og forfærdende, det er meget mere beskrivende end fast og fair i forhold til det, vi gør mod andre mennesker her i Danmark, og det, vi har gjort i snart et årti.
Ja, men så i den her konkrete sag, har I så kunne råbe Radikale og Enhedslisten op?
Altså Enhedslisten har jo stillet spørgsmål til den tidligere integrationsminister ud fra asylretsmeddelelser. Så på den måde er de blevet brugt. Og jeg ved, at et anstændigt Danmark også har opfordret til, at man direkte kontakter sit parti eller sin politiker og spørger til ja, blandt andet tvangsudvisninger til Syrien. Sådan så man af den vej kan udøve et direkte pres.
Men altså, det er altså kun Enhedslisten, Johannes Schmidt-Nielsen må det være, der i den her forbindelse har rejst et konkret spørgsmål i Folketinget.
Ja. Så vidt jeg ved, ja. Så er det indtil nu. Vi kan jo håbe, det kommer.
Men det vil sige, at alle ved, at der er et problem med at udvise til Syrien. Det ved, det må alle partier vide, når nu det er blevet stillet spørgsmål i Folketinget. Fordi det spørgsmål, det svar, det får alle de øvrige medlemmer af integrations- og udlændingeudvalget.
Ja, det er rigtigt. Altså det må vi konkludere, at der er ikke nogen, der er uoplyste om forholdene i Syrien for syriske kurdere på nuværende tidspunkt. Der er i hvert fald ikke nogen undskyldning for at glemme de informationer, man får, kan man sige, i så alvorligt et anliggende.
Har I så det svar? Hvad svarede ministeren?
Altså ministeren var jo dengang, det var de første tvangsudvisninger der for cirka et halvt år siden, og det var Birthe Rønn, og hun svarede, at Syrien ikke var hendes ansvarsområde som dansk integrationsminister. Men der går hun jo fejl i byen, for når hun overtræder FN's konvention mod tortur og udviser til et land, hvor hun er velvidende om, at der bliver anvendt tortur, og særlig mod lige bestemt den gruppe, hun udviser, så kan man jo sige, at det er jo hendes ansvarsområde. Man kan jo ikke udvise til et land som Syrien, og så hævde, at det kommer ikke mig ved mere, for nu. Nu er den afviste asylansøger på syrisk jord. Altså, det er i hvert fald en meget særlig måde at være integrationsminister på.
Det, hun formelt henviser til, det er, at det er flygtningenævnets afgørelse, og det skulle være sådan en uafhængig instans, siger man. Men hun kan jo give humanitær opholdstilladelse, hvis hun mener, det er rivraskende. Ruskende galt, eller også må han lave lovgivning om, så sådan at flygtningenævnet de kan give asyl.
Ja, altså flygtningenævnet skal jo give, eller giver jo, træffer jo deres afgørelse på baggrund af den nyeste information om Syrien, ikke? Og der foreligger jo utallige rapporter om tilstanden for politisk aktive kurder i Syrien, så altså, jeg kan jo slet ikke forstå det. Man behøver bare at sammenholde den her rapport fra det amerikanske udenrigsministerium med, hvor de taler om militærdomstole, hvor kurdere bliver dømt for at have sat nationalfølelsen under pres eller have talt dårligt om Syrien. Og så kan man forestille sig, hvordan det er at have været en af de sultestrækkende syrere, hvis identitet nu er kendt i Syrien. Og så kan man sige, hvorfor tror vi kan udvise, og hvad er det, vi er ligeglade med? Og man kan også selvfølgelig sige, at det primære må være bekymring for, hvordan det går de syriske kurder. Men vi kan jo også begynde at kigge lidt på os selv og sige, hvad er det for et land, vi bliver, hvis vi skider højt og flot på FN's konvention mod tortur, hvad er det for et samfund, vi vil have? Hvad er det for et menneskesyn, vi giver videre til vores børn? Og hvorfor er det blevet sådan? Hvilken undskyldning har vi for at mishandle andre mennesker? Det er jo i realiteten det, vi gør, når vi udviser til et land, hvor vi ved, der anvendes tortur.
Altså, de her billeder af den ryg, som har fået pisk helt klart, og som er blevet accepteret som dokumentation på tortur, eller i hvert fald umenneskelig behandling, den må flygtningenævnet jo have, og siden da har de så udvist endnu en. Det er der, det springende punkt sådan set er, at du siger, enten accepterer de ikke, at det er tortur, det man vil bare finde sig i, eller også er de ligeglade. Det ved du ikke noget om, I ikke har været i kontakt med flygtningenævnet. Det er dem, der sådan set beslutter, om de skal udvise eller ej.
Ja, men de beslutter det jo på baggrund af nogle interne retningslinjer, som jo altså på et eller andet plan er fastlagt af regeringen, ikke? Og derfor må man jo stille hele regeringen til ansvar. Altså, man kan sige, at det begyndte med Søren Krarup, der synes, at FN's konventioner var latterlige, og så vidt jeg kan huske tilbage, så sagde han det for cirka halvandet år siden.
Han kan jo ikke lovgive.
Nej, han kan ikke, men Margrethe Vestager var ude med det samme og sige, at så røg grundlaget for et civiliseret, moderne samfund.
Flygtningenævnet, de skal følge lovgivningen, de skal ikke følge, hvad politikerne de siger, det er kun lovgivningen, de skal henholde sig til, så man må kunne fastholde flygtningenævnet på, at på det her, at der har været tortur, og det må der være nogen også jurister, der kan gøre. I har ellers været ret dygtige til at
hjælpe
flygtninge i Irak, men her kan
der er jo jurister, der har udtalt sig om, at det er fuldstændig forkert, det der foregår. Ikke? Det er der jo i snart mange sammenhæng, men det trænger jo igennem. Jeg bliver nødt til at sige igen, at denne her regering er jo kendetegnet ved ikke at ville høre på, hvad eksperter siger. Altså hverken den juridiske fagkundskab eller nogen som helst anden, der ved noget om det her emne i kraft af sin uddannelse, eller sin viden, eller sin erfaring, får lov at sige noget, der trænger igennem.
Det er sådan set en med dig i, Johanna, men jeg vil gerne være med til at bringe noget nyt frem.
Mm.
Det er den her sag, altså det, at flygtningenævnet har udvist efter, at Anas, var ikke sådan helt ham, der har fået pisk, efter han er kommet hjem, og hans ryg blev sendt rundt til alle medier. Billeder af hans ryg, pisket ryg, er sendt rundt til alle medier, og det er også blevet sendt rundt, at det er blevet accepteret, at det var ægte nok. Det må skyldes tortur. Så er der ikke nogen undskyldning for at tage stilling. Altså, det skulle flygtningenævnet jo sådan set svare på, og politikeren kan svare på, om de kan acceptere, at flygtningenævnet kan til tide sætte sådan en oplysning.
Ja, det er rigtigt. Altså, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige, Jørgen, enten at det er fuldstændig rigtigt, men som du selv påpeger, så kan vi jo se, at de siden der har udvist Omar, ikke?
Ja, og derfor bør medien jo også tage det her op. Det forstår jeg at de ikke gør. Jeg fatter det simpelthen ikke. Specielt når Syrien er i fokus nu også. Her de slagter mennesker, og der er demonstrationer og sådan noget. Så er det så oplagt, at Danmark fejrer for sin egen dør, før man begynder at snakke om, hvor skrækkeligt man er i Syrien. Fordi det hænger jo sammen. Vi er jo ikke bedre, når vi stander ned til det regime.
Nej, det er fuldstændig rigtigt. Og det er der, vi burde starte. Jeg kan sige, at der er mange mennesker, der prøver at råbe de ansvarlige op, ikke? Og blandt andet de elever på Gefjern Gymnasium, som går rundt med underskriftsindsamlingslister. Og hvis man printer sådan en underskriftsindsamlingsliste op ud og stiller sig meget diskret på en café, for eksempel, så kan man også få nogen i tale, som ikke har tænkt over det, eller ikke rigtig aktivt taget stilling. Og altså, på den måde må man jo prøve at oplyse så godt man kan, og så selvfølgelig lægge et politisk pres ved at sende protester ind til integrationsministeren. Og det er jo det, man kan gøre, og man behøver ikke at lade det være Gefjern Gymnasium og asylretsprotester. Man kan jo skrive sine egne, hvis man vil. Det er ligegyldigt, hvordan de ser ud, og jeg vil sige, at man kan være hvilken som helst politisk observans. Altså, alle oplyste mennesker må jo være imod tortur. Så, altså, man kan for min skyld være, altså man kan være venstremand og eller kvinde og alt muligt andet, og stadigvæk have en meget stærk holdning til, at Danmark ikke kan udvise til tortur. Og det synes jeg da, man skulle gøre integrationsministeren opmærksom på.
Johanna Hass, der på Gefion Gymnasium, der har man altså valgt at lave en, han har sagt, papirindsamling, altså udskrive underskriftlister, og så bede folk om at skrive under simpelthen.
Ja, jeg skal lige skynde mig at sige, at det er jo ikke officielt Gefion Gymnasium, det er tre elever fra Gefion Gymnasiums amnestigruppe, og så er det to lærere fra Gefion Gymnasiums amnestigruppe, og så er det mig, som jo selvfølgelig kan man sige, står med et ben i hver lejr, havde jeg nær sagt. Jeg arbejder for asylret i deres sekretariat med blandt andet oplysning om, hvad det er, der foregår, og så som gymnasielærer på Gefion. Og så har jeg sammen med en kollega fra skolens amnestigruppe spurgt eleverne, om det var noget, de ville gå ind i. Og der er så tre elever, der har sagt ja, det ville de rigtig gerne. Og de er så i gang nu.
Når I ikke har valgt at lave en underskriftsindsamling på internettet, som er relativt nemt og måske nemmere lige at skrue under på, kan komme ud til flere, hvad skyldes det?
Det skyldes simpelthen, at jeg gerne sammen med eleverne, da vi havde debatteret det lidt, så var tanken jo at få så mange undergrupper i gang som muligt. Blandt andet ved, at folk tog deres liste med og henvendte sig til, hvad ved jeg, andre forældre i børnehaven, eller bowlingklubben, eller koret, eller hvem det nu er, man omgås og kommer sammen med. Og det er simpelthen et forsøg på at få information ud om det, der foregår på en facon, så man ikke glemmer det igen. Og så er det også ud fra en tanke om, at det er på en eller anden måde måske blevet nemt at sætte sin elektroniske underskrift, og det kan måske også lettere affejes, men det er lidt sværere at affeje en underskrift, som er sat på et stykke papir, synes jeg. Jeg ved ikke, om jeg tager fejl, vel? Men det er klart, at det skal bredes ud til både elektronisk form og papirform. Men jeg synes i hvert fald, at hvis man opretter sin egen indsamling, det har vi jo også opfordret til, at man opretter sin egen indsamling på nettet i de fora, man nu er i, at så vil jeg da opfordre til, at man printer den ud og sender den til Søren Pind, altså til integrationsministeren.
Men så sætter det så ham til at tælle, eller har I selv et
overblik? Nej, vi tæller ikke undervejs. Altså det gør vi ikke. Men jeg ved fra en pressemeddelelse fra Integrationsministeriet, at de har en såkaldt informationsenhed i Integrationsministeriet. Og det er klart, at på et eller andet tidspunkt, så er der nok en af os fra Gefions lille gruppe, der ringer ind til Integrationsministeriet og spørger, om de kan oplyse os sådan cirka om, hvor mange underskrifter de har. Men vi sidder ikke og tæller dem, nej, selv. Vi regner med, at man har styr på, hvad det er, man modtager af post i Integrationsministeriet, og at det bliver registreret og arkiveret forsvarligt.
Jeg vil nu foreslå, at man tager et kopi og sender den ind til jer, eller til dig, så I har lidt føling med det. Det er ikke sikkert, at de er tid til at tælle ind på Integrationsministeriet.
Nej, det er ikke sikkert, men det må folk gerne gøre. Men jeg synes, de skal bruge deres energi først og fremmest på at samle underskrifter ind og oplyse andre mennesker om, hvad det er, der foregår. Og så sende dem ind, underskrifterne.
Nu nævnte du før, at Søren Krarup har sagt dem, at de der FN-konventioner, dem skulle man ikke regne med, dem skulle Danmark ud af. Men betyder de så meget? Hvad er det for en konvention, du mener, at Danmark skal respektere? Hvorfor?
Jamen, jeg mener, at Danmark skal respektere FN's menneskerettighedskonventioner herunder flygtningekonventionen og konvention mod tortur og FN's børnekonvention. Altså, det er jo sådan, at FN's konventioner hviler på 2. verdenskrig, kan man sige. Det var det, vi fik ud af det største organiserede folkemord i Europas historie. Det var FN's menneskerettighedskonventioner. Og det kan vi jo tage til os. Det bør vi jo tage til os. Og så bør vi jo overholde dem. Altså, det handler jo simpelthen om beskyttelse af det enkelte individ mod forfølgelse. Og børnekonventionen handler om børns rettighed til ikke at blive splittet fra deres familie. Ikke? Det er jo også en af de ting, vi har forbrudt os mod i forhold til de irakere, vi har tvangsudvist. Der har vi tvangsudvist to fædre til småbørn til Irak, skilt dem fra deres koner og børn, som bor her i Danmark. Ikke? Så jeg mener jo, at al den snak om, hvad folk spiser og hvordan de går klædt, det bør vi lægge til side. Og så bør vi sige, hvad er grundlaget for et moderne, demokratisk, oplyst samfund? Hvad er det, vi alle sammen kan enes om? Og det kunne jo blandt andet være FN's konventioner. Det kan man støtte op om, uanset hvilken religion man har, eller om man ikke har nogen religion overhovedet. Vi kan alle sammen støtte op om, at det ene menneske ikke bør mishandle det andet menneske, og vi ikke bør udvise til tortur, og vi ikke bør splitte børn og forældre ad. Og vi kunne jo også sige, at vi egentlig også burde være enige om, at man skal have lov til at gifte sig med hvem man vil her i Danmark. At staten bør ikke blande sig i, om man gifter sig med den rette. Og her mener jeg selvfølgelig 28-årsreglen, 24-årsreglen. Hvad er det for noget? Altså, hvad er det for noget at sætte pointsystemer op for, hvem det er, man må have lov at have som ægtefælle? Det hører ingen steder hjemme i et demokratisk samfund. Og jeg mener, at vi er ved at underminere vores demokratiske samfund indenfra, når vi bryder FN-konventionerne, og når vi laver en slags apartheid-system i Danmark for, hvem det er, vi vil have ind, og hvem det er, folk må gifte sig med, og hvem det er, de ikke må gifte sig med. Altså, og noget af det sidste nye, det er jo, at vi i sager om social bedrageri, hvor de forskellige kommuner har en mistanke om, at folk får uberettiget tilskud som enlige forsørgere, der har de jo præsteret at sige til enlige kvinder, at det kunne ikke være rigtigt, for i henhold til sharia-lovgivning, så må en kvinde ikke leve alene, og så kan hun ikke blive skilt. Og det kan jo ikke være rigtigt, at de danske kommuner, de anvender sharia-lovgivning og henviser til en imam, når de skal finde ud af, om folk har fået uberettiget tilskud eller ej. Altså, vi må holde fast i, at Danmark er en retsstat, og at der gælder lige love for alle. Og vi bør også holde fast i, at FN's konventioner er grundlæggende i et moderne samfund. Hvis jeg skal sammenfatte det, så er det derfor, jeg synes, de er vigtige. Fordi de er en del af Europas arv, kan man sige, efter jødeudryddelsen i 2. verdenskrig. Og et forsøg på at forhindre, at noget i den retning nogensinde gentager sig. Og et forsøg på at beskytte det enkelte individ mod forfølgelse. Og det er jo rimelig åbenlyst, hvorfor man synes, det er meget, meget vigtigt, synes jeg.
Ja, man kan måske kode ned til, at det duer ikke, at man kun er demokrati af navn, hvis man reelt udøver i flertalsdiktatur og over mindretallene, som man bare negligerer og ikke tager hensyn til. Fordi så ender det med, at vi får konflikter og vold og så videre og et dårligt samfund.
Ja, det er rigtigt. Altså man kan sige, at samfundet er jo kun så godt, som det er i forhold til mindretal. Ikke? Og der kan man jo sige, at der har vi i hvert fald tabt rigtig, rigtig meget i løbet af de sidste 10 år. Og så må man håbe, at vi kan vinde det ind igen. Og der må en af tingene være, at befolkningen helt klart siger fra over for politikere, som undsiger FN's konventioner og finder dem besværlige og forkerte og alt muligt andet. Det startede med Søren Krav. Nu er vi helt over i Venstre, og vores integrationsminister, som også offentligt udtaler, at de er besværlige. Og det hører faktisk ingen steder hjemme, synes jeg, i et moderne oplyst demokrati, og begynder at så tvivl om FN-konventioner.
Nej, hvis han har sagt det, så stemt. Og det mener du?
Ja, ja. Altså, han er i hvert fald citeret for det. Jeg kan ikke huske, om det er Information eller Politikken. Søren Pinden er citeret for at finde FN's konventioner besværlige.
Og han har jo også sagt, at det drejer sig om assimilation, altså ensidig tilpasning af ens retning til danske norm, hvad det så er.
Ja, hvad det så er. Men her synes jeg også, man skal passe på, for det, Søren Pind er meget, meget dygtig til, efter min mening, det er jo at starte nogle pseudodemo-diskussioner. Så kan vi diskutere assimilation versus integration. Og alle, der har sat sig bare en lille smule ind i tingene, ved, at det er fuldstændig vanvittigt at begynde at tale om assimilation. Men ikke desto mindre, så kører samfundsdebatten jo på det i lang tid efter, at Søren Pind har udtalt sådan noget vås, ikke? Mens vi tvangsudviser syriske kurdere til tortur, fængsling og forsvinden. Så man kan også sige, at det måske er et forsøg på at starte en pseudo-diskussion, mens man sådan i al ubemærkethed begår sine forbrydelser. Altså, sådan ser jeg på det personligt. At regeringen overtræder menneskerettigheder og flygtningekonvention og konvention mod tortur, og så starter man pseudodiskussioner om værdierne i det danske samfund, og man nedsætter en værdikommission, og jeg ved, hist op og herned. Men man undlader behændigt at tale om det mest, en af de mest grundlæggende ting i vores samfund, ikke?
Ja, sådan kunne det se ud, og man kunne, hvis man så siger, okay, lad os så få den der debat om assimilation og integration, så skulle man jo ikke bare komme med et slagord. Man skulle så nuancere debatten og sige, at på hvilke punkter er det så, at det er praktisk for alle sammen, man har sagt, gør det på samme måde, og på hvilke punkter skal man have lov til at være hver for sig og leve på sin måde, og hvordan kan det gå op i en højere enhed, hvordan samarbejder vi om at finde den bedst mulige løsning?
Det er fuldstændig rigtigt, og jeg vil gerne have lov at benytte lejligheden til at reklamere for en foredragsrække, som er udkommet på DVD af Dominique Buchet, som er sociolog på Syddansk Universitet. Det er udgivet med støtte af Undervisningsministeriet og Integrationsministeriet og Egmontfonden, og det er to CD'er, og det bliver beskrevet som et undervisningsmateriale, men det er vældig, vældig godt i masser af andre sammenhæng, og der får man en introduktion til, hvad det er, og et kvalificeret bud på, hvad det er, der kan forene borgere i et moderne demokrati. Og det er lige præcis ikke, at man spiser de samme ting. Det er nogle helt andre ting, det handler om. Og her kunne man snilt tage FN's konventioner og respekt for det enkelte individ ind. Så jeg vil varmt anbefale CD nummer 2, som er Dominique Buchets foredragsrække. Og de CD'er hedder De Sammenhængende Bånd. Og de kan bestilles på nettet, og man kan vist også finde i hvert fald noget af det på nettet.
Ja. Altså man kan google det, mener du?
Man kan google det, Syddansk Universitet, eller De Sammenhængende Bånd, så vil jeg tro, de dukker op, ja. Og det er fine bud på, hvordan vi kan leve sammen, alle sammen, i et moderne samfund, og være enige om nogle grundlæggende principper. Meget tankevækkende og meget oplysende, og jeg vil da bestemt håbe, at Søren Pind og alle andre politikere tager sig tid til at køre dem igennem og tænke sig om og ytre sig mere kvalificeret i debatten. For jeg synes, den har nået et lavpunkt, som, ja, det er jo pinagtigt. Altså, jeg har ikke andet at sige om det. Altså de meldinger, der kommer både fra Socialdemokratiet og fra vores integrationsminister, det er jo som man kommer til at.
Ja, nu sidder du i et arbejde med til daglig at opleve de lidelser, som de afviste flygtninge de har. Så det forstår jeg. Men man kan også sige, at det er lige så meget af os alle sammen, der måske skal høre de der videoer. Og jeg tænker også på undervisningsinstitutioner, gymnasiet for den sags skyld. Sådan noget som undervise i menneskerettigheder på selvfølgelig den pædagogisk rigtige måde, MKs og sådan noget. Jeg vil ikke få vidt, det er obligatorisk i gymnasiet nu. Det har ikke været det tidligere, og det var egentlig en stor fejl. Man har ikke opfyldt FN's målsætninger. Det er en del af fredsundervisningen i hvert fald.
Altså man må nok slå fast, at det er noget, der skal frem igen og igen i samfundsdebatten og for hver ny generation. Men der er jo masser af muligheder for at inddrage det, i hvert fald hvis man underviser i engelsk for eksempel, som jeg gør, og i samfundsfag og i dansk. Der er masser af tværfaglige projektforløb i gymnasiet, hvor man kunne inddrage de aspekter. Der er jo også masser af moderne engelsksproget litteratur for eksempel, der handler om at leve sammen og altså, der er rige muligheder for det. SOS mod racisme er ved at bygge en hjemmeside med forslag til undervisning i gymnasiet og på andre ungdomsuddannelser, der inddrager menneskerettighedsaspekter. Og de sammenhængende bånd, det er et udmærket sted at starte også for lærerne, for eksempel. Altså at se dem og vælge bidder ud til eleverne, så man kunne inddrage det i et projektarbejde. Så muligheden er der jo. Jeg tror, det handler om for min generation, ikke? Jeg er født i 1965. Vi blev jo, kan man sige, opflasket med, hvor vigtigt det var at være tolerant, og at vi var lige meget værd alle sammen. Og sådan nogle ting, tror jeg, man skal tage op igen. Og det nytter ikke noget, at folk på min egen alder, de tænker, at jamen, det er da klart. Altså, sådan er det jo. Fordi sådan har den politiske diskurs jo ikke været de sidste 10 år. Så ungdommen skal jo oplyses om det igen og igen, børn og unge. Og der er jo også mange, der af sig selv går ind i arbejdet for eksempel Amnestis ungdomsgruppe eller i mere aktivistisk prægede grupper som Stop Udvisningerne. Der er jo masser af unge, der er engageret og gør, hvad de kan, ikke?
Ja, det er det her værd. Men skolen, altså både folkeskolen og ungdomsuddannelserne, og for den sags skyld også universiteterne, de har jo et ansvar for den politiske dannelse, at opdrage til demokrati. Og i den forbindelse, så synes jeg, at det var oplagt sådan set bare at tage udgangspunkt i de billeder og nogle af de sager, I kører med, og så sætte eleverne til at lege flygtningenævn. Vil de komme og bruge udlændingelovgivningen af FN's flygtningekonvention? Hvad resultat vil de så komme til? Vil de komme til samme resultat som flygtningenævnet? Altså bare sådan noget, det må være rimelig spændende at gøre. Jamen, det synes være, jeg ligger lige for, det behøver man ikke engang lære på.
Det må være vældig spændende, især hvis man er samfundsfagslærer, men jeg vil give det videre til mine samfundsfagskolleger og håbe, at nogen bruger det. Jeg ved, at Amnesty International har i hvert fald sådan nogle kursusforløb for skoleelever, hvor man kan prøve forskellige ting af og tænke på den måde.
Johanne Hass, du arbejder, du er aktiv i Asylret, en organisation, som hjælper asylsøgere, der er kommet i klemme, og I undersøger sagerne. I vurderer, hvorvidt det er nogen, I mener, der burde have asyl, og så I undersøger sagerne meget grundigt, og I har kontaktet i mange lande, hørte jeg på et møde i Odense for nyligt, og I har fået et anstændigt Danmarks pris for jeres indsats, så I må jo være værd at lytte til, så jeg håber, der er nogen, der lytter til jer, så jeg synes, I virkelig skal gå ud med til medier med de her ting.
Det gør vi jo også, Arne, så godt vi kan. Vi forsøger jo at få medierne til at tage de ting, men det er jo ikke altid, det går, som vi gerne vil, og så må man jo prøve igen, ikke? Men jo flere vi er, jo bedre er det, var jeg ved at sige, og asylretsmeddelelser, som du jo også meget fint sørger for at distribuere endnu længere ud via din nyhedstjeneste, de er jo offentligt tilgængelige for alle, og det vil sige, de informationer, som Asylret har via vores netværk, de ligger der for alle, når vi har skrevet vores meddelelser, og alle kan jo benytte dem, alle kan jo prøve at få medierne til at tage sager op, ikke? Jeg har da set til min glæde, at efter underskriftsindsamling og efter asylretsmeddelelser om tvangsudvisninger af syriske kurder, der har der også været i hvert fald to store debatindlæg i Politikken, der tager afstand fra tvangsudvisninger af kurder til Syrien. Og som vi hørte på mødet i Vollsmose, dem der var der, så bliver det sagt, at sådan noget som læserbrev er meget, meget vigtigt, at det faktisk er noget af det, der bliver læst rigtig meget i avisen, så hermed er så en opfordring til alle om at skrive læserbreve og protestere mod tvangsudvisninger af kurder til Syrien, og protestere mod, at Danmark overtræder FN's konventioner. Og jo flere vi er, jo større håb er der om, at det trænger igennem.
Johanne Hass, dem der skriver læsebreve, de kan samtidig være i tvivl. Altså, hvad ved vi egentlig? Hvad er der facts? Har I lagt alle de informationer, I sendte ud per mail? Ligger de også på jeres hjemmeside? Hvad er den hedder?
De ligger ikke alle sammen på hjemmesiden, så vidt jeg har ved. Jeg har lige tjekket det faktisk, men de ligger alle sammen på vores Facebook-side. Der ligger alle meddelelser fra asylret. De ligger der som en tråd. Det vil sige, at man kan finde de nyeste meddelelser, og man kan gå tilbage og se, hvad der har været. Så ja, de ligger på asylrets Facebook-side.
Altså, det er bare at skrive asylret, hvis man er på Facebook.
Hvis man er på Facebook, ja.
Pia Q, hun bruger det meget. Hun gør altså virkelig en stor indsats.
Ja, det ved jeg godt.
Jeg sagde asylrets hjemmeside-adresse. Hvad var nu den var?
Det er www.asylret.dk. Ud i et.
Ja, og hvis man er i kontakt med dig, hvordan kom man så det? Altså for eksempel i forbindelse med hans spørgsmål, i forbindelse med underskriftindsamlingen og sådan?
Ja, så kan man skrive til min mail, som er Haas Johanna, og Haas, det staves H, to A'er og et S, og så Johanna, og så snabelag yahoo.dk.
Og det er Johanna? Og
det er Johanna,
og
ja.
Uden mellemrum eller noget?
Ja, uden mellemrum eller noget, ja. Så Haas Johanna ud i et. Og så snabelag yahoo.dk. Og hvis man vil, så sender jeg meget gerne som fil den underskriftsindsamling. Hvis ikke man finder den på Arne Hansen Net, hvor den jo også ligger.
Jeg lægger adressen på den hjemmeside, hvor lyden her bliver lagt.
www.arnehansen.net/dialog.
Men Johanna Haas, når jeg laver det her udstandelse, så er det sådan set, fordi jeg er gammel samfundsfagslærer, og jeg betragter oplysning og debat som meget væsentligt for demokratiet, og nu skal vi jo snart have valg. Det allervigtigste i demokratiet, fordi der får vi alle sammen hver især en stemme og kan gøre godt med. Og så det er meget vigtigt, at vi bruger den der kostbare mulighed rigtigt. Så derfor vil jeg gerne være med til at informere og skabe debat herop til valget. Så derfor er jeg glad for, at jeg kunne snakke med dig i dag. Og hvis der er nogen, der er i forbindelse med valget, så ser I at trække på jeres ekspertise, inviterer jeg altså noget til en debat med politikere, så stiller I vel op?
Det gør vi, ja. Hvis du mener asylret, ja, så gør vi. Helt klart.
Ja, det var jeg mente, fordi ja, I har jo fået den der pris af nogen, som også arbejder med flygtninge, og det er jo fordi, I gør en fantastisk stykke arbejde, humanitært arbejde, som alle danskere må være stolte af, og specielt fordi der er nogen imellem jer, der faktisk er gamle flygtninge selv, og derfor ved, hvad det drejer sig om, så derfor har jeg meget personligt meget stor respekt for, at der er nogle af dem, der nu har fået overskud til at hjælpe andre. Det er noget af det, der gør indtryk på danskerne, tror jeg.
Ja, tak skal du have, Arne. Og vi vil også rigtig meget og rigtig gerne sige tak for din nyhedstjeneste, som jo også er fuldstændig uvurderlig. Så.
Jamen det synes jeg bare er en selvfølge. Nu er jeg så pensionist, men jeg har tidligere været efterlønner, og der mener jeg faktisk, at man kan en god samfundsgavnlig indsats, men efter at være med til at oplyse og med til at skabe debat, og specielt, hvor der mangler noget oplysning, og hvor debatten den er ensidig for unuanceret, det er meget vigtigt, at man kan bidrage. Så det har bare været en fornøjelse, man møder en masse dejlige mennesker, så det er meget fint. Så nu må vi håbe på, at asylpolitikken og de her overgreb, som den danske regering, kan man sige, hjælper Syriens regering med at lave, ved at man ikke vil give plads til dem, der er nødt til at flygte på grund af overgrebene, at det kan blive et debatemne, fordi jeg synes egentlig, det er meget fint, at man vil diskutere udlændingepolitikken, fordi at vi skal have tingene på bordet og høre, hvordan det er. Det er en første forudsætning for, at man kan tage stilling til det. Det er som om, at det kun er næsten Enhedslisten og også lidt de radikale, som vil snakke om asylpolitik.
På en konstruktiv måde. Altså, Danmark vil gerne forvanske en masse ting i håb om at holde sig fast ved magten og få stemmer på den måde. Ikke? Det har været en konsekvent politik eller strategi fra deres side i 10 år. Og da regeringsgrundlaget er afhængig af Dansk Folkepartis stemmer, så får de jo lov, kan man sige. Og det tragiske, det er jo så, at S og SF et langt stykke hen ad vejen ikke er til at skelne fra regeringspartierne. Og der er det, som du siger, der er som den store undtagelse, de radikale og Enhedslisten, som har en vision for et samfund, hvor et mere tolerant samfund og et mere åbent samfund. Vi er jo også derhenne, hvor Dansk Industri er fuldstændig fortvivlet over den restriktive udlændingepolitik, vi fører i Danmark. Så.
Ja, det er for, at de kan få deres arbejdskraft. Men jeg læste i dag information, at man har spurgt forskellige humanister. Og der er Johanne Schmidt-Nielsen, hun sonders sådan set skarpt imellem flygtninge og asylsøgere, og så indvandrere. Og der er så flere kategorier. Og det synes jeg er meget vigtigt, fordi det, jeg har oplevet, det er, at ordet flygtninge, det er sådan, bruger man kun, når man snakker om, hvad der sker i udlandet. Man snakker ikke om flygtninge i dag, men der snakker man kun om indvandrere. Ja, det vil sige, at man prøver på at glemme, at Danmark har nogle konventioner, som man er forpligtet til, men man har en humanitær forpligtelse. Og det er noget, ting, synes jeg, skal frem, og sådan er det vigtigt, at I fører frem, altså at vi har nogle forpligtelser til at tage imod de asylsøgere, der banker på vores dør og behandle deres sag. Og det skal selvfølgelig laves sammen med andre lande. Danmark kan ikke tage imod dem alle sammen. Det synes jeg, at den debat, den er meget vigtigt. Det der problemet er, at SF og Socialdemokraterne, de vil fortige den debat. De fører en tavshedspolitik, fordi de ved godt, at de har problemer med nogle af deres vælgere, som ikke kan lide, de bare er kyniske. Så derfor tiger de. Så derfor er vi nødt til at stille spørgsmålene, og spørgsmålet må være til hver enkelt folketingskandidat, vi møder i valgkampen. Hvad mener du om den danske asylpolitik? Hvad mener du om udvisningen til Syrien helt konkret?
Ja, og jeg havde nær sagt, med det samme kan vi jo appellerer til, at de stopper udvisningerne til Syrien, fordi så vidt jeg ved, at der er 7 måneder tilbage. Lars Løkke har 7 måneder, inden han skal udskrive valg. Og der kan regeringen med det tempo, den holder jo nå at udvise rigtig mange mennesker til fængsling og tortur og død og forsvinde i Syrien. Så jeg synes godt, man kan sende et, som du også var inde på tidligere, en kraftig appel til politikere, man stoler på om at stoppe udvisningen til Syrien, eller til politikere, som sidder ved magten. Nej. Og så selvfølgelig holde dem fast på det mere generelle. Men jeg er ikke sikker på, at vi har tid til at vente til valgkampen officielt er skudt i gang, hvis vi tænker på at beskytte de syriske kurder mod tortur.
Jamen, vi er som set begyndt med at informere, give baggrundsinformationer, som kan bruges i valgkampen. Mm-hmm. Og du har ret, at det er nu, det drejer sig om. Men i den her forbindelse med, at man tiger omkring dansk asylpolitik, så er det også slående, at netop det, vi snakker om før, at medierne, de nævner ikke de her danske tvangsudvisning til Syrien i samme åndedræt, som at Syrien jo netop har vist sit sande ansigt igennem sine undertrykkelser med mange drab til følge. Og vi får jo at vide, at Danmark kan ikke tage alle verdens flygtninge, og det kan vi selvfølgelig ikke. Vi skal selvfølgelig samarbejde om det her, men det drejer sig jo sådan set om at støtte demokratibevægelser, for eksempel i Egypten og andre steder, så de lande ikke producerer flygtninge i så stor stil. Det er selvfølgelig det, på lang sigt, det drejer sig om, og derfor bør man sammentænke det hele over.
Det er rigtigt, og så skal man også huske, at Danmark er jo geografisk placeret meget langt væk fra verdens brandpunkter, og det er jo sådan, at de fleste flygtninge, de flygter til nærområder. Altså blandt andet er der 1 million irakiske flygtninge i Syrien, hvis vi lige tager det med. Og så kan vi sammenholde det med de 282 irakere, vi ikke havde plads til, og som vi har tvangsudvist til Irak i stor stil, ikke? Til borgerkrig. Det synes jeg også, man skal have på plads, når man taler om Danmarks ansvar over for flygtninge. At man kan ikke lade det der skrækscenarie, vi har med, at hele verden vil til Danmark, og de kommer alle sammen, og det er ikke rigtigt, hvis man kigger på statistikker over, hvor det er, folk flygter hen, så vil langt de fleste mennesker vil holde sig i nærheden af der, hvor de oprindeligt kommer fra. Altså de lande, der er mest belastet, det vil være nærområdelande. Og så kan man sige, så bør Danmark jo tage et ansvar i forhold til for eksempel de flygtninge, der er kommet fra Libyen til Italien. Ikke? Det ligner ikke noget at sige, at det må jo Italien selv rode med. Det har vores nye integrationsminister også udtalt i et interview. Der kom jo rigtig mange interview med manden, uden at der kom ret meget fornuftigt ud af dem. Men han fik da i hvert fald masser af spalteplads i aviserne, da han trådte til. Og en af de ting, han sagde, det var, at det bliver jo en lidt uskøn kamp, og underforstået om at holde sig ude af det hele, men at det havde Danmark tænkt sig at gøre. Altså at sige, at vi har Dublin-forordningen. Og det vil sige, at vi behøver ikke bekymre os om de flygtningestrømme, der er kommet til Italien fra Libyen. Og det er jo helt hen i skoven. Altså selvfølgelig må vi tage et ansvar for de flygtninge, der er i Italien og i Grækenland, i og med, at vi er del af EU. Det bør jo være et fælles humanitært ansvar for hele EU. Det bør ikke være noget, vi læser over på Grækenland og Italien, fordi altså, som vi ved, så kan Grækenland ikke klare mere, og Italien når det også derhen. Så de må jo fordeles, de flygtninge, der er. Og det må være Europas ansvar at behandle dem ordentligt.
Ja, og det ser ud som om, at de danske politikere, og det gælder for os vidt også, at det meste oppositionen, intet har lært. Nu har vi gang i den tredje krig, og vi vil ikke tage imod de flygtninge, som krigen skaber. Det er jo hykleri ud over alle grænser. Der er nok snak om i valgkampen.
Ja, det er rigtigt.
Ved du hvad, Johanna Hass, som har startet den her underskriftsindsamling for at få regeringen til at lade være med at tvangsudvise til Syrien, som torturerer de der kurdiske syrer, som er blevet tvangsudvist. Jeg siger mange tak, fordi du vil medvirke her til at, om så må sige, højne debatten her under valgkampen. Og så må vi håbe det bedste for jeres underskriftsindsamling.
Ja, vi håber, at det bliver stoppet. Vi håber, at det bliver for pinagtigt for integrationsministeren at sidde i spidsen for en politik, hvor man udviser til tortur.
Hvis der er faktisk et folketingsflertal, Dansk Folkeparti og regeringen har ikke flertal alene, hvis de der løsgængere der, de rotter sig sammen, og sammen med Liberal Alliance, så kan man faktisk sætte regeringen i mindretal. Så der ligger et stort ansvar på hver enkelt af de folketingsmedlemmer, vi har.
Det er rigtigt, og jeg synes også, det er godt, du nævner det, for det må være hver enkelt folketingsmedlem, der er ansvarlig.
Men det er vores ansvar. Det er vores ansvar at stille dem spørgsmål.
Mm. Og det er der heldigvis også flere og flere mennesker, der gør jo. Altså, vi kan også nævne, nu har du nævnt asylret og et anstændigt Danmark. Vi kan også nævne SOS mod racisme, der også flere gange har skrevet direkte til integrationsudvalget og direkte stillet spørgsmål til integrationsministeren. Så der er mange. Vi skal vel nok bare være endnu flere.
Og der er også flygtninge under jorden. Det ser ud til, at det er sådan, at der er en vis arbejdsdel mellem de her flygtningeaktivister der. Det er jo meget fint, så vi må støtte hinanden alle sammen.
Det er rigtigt.
Ja. Ja. Mange tak, Johanna Hass.
I lige måde. Ja. Hej.
Det var så afslutningen på interviewet med Johanna Hass med initiativet til underskriftsindsamlinger for at hindre dansk tvangsudvisning til tortur i Syrien og aktiv i det prisbelønnede asylret. Og Johanna Hass satte altså underskriftsindsamlingen ind i en større dansk flygtningepolitisk sammenhæng. De kontaktdata og yderligere baggrundsdata, som der blev henvist til, kan findes på Frederikshavn Lokalradios dialogredaktions hjemmeside arnehansen.net/dialog, og så kan man søge på Johanna. Eventuelle kommentarer til den udsendelse er velkomne til intervieweren Arne Hansen fra Frederikshavn Lokalradios dialogredaktion, og man kan bruge post@arnehansen.net hertil.